Assalomu alaykum. Muqaddas kalomni varaqlasangiz, u yerda juda ko'p kishilar haqida yozilganini topasiz. Shulardan biri bu xizmatkorlar. Iso Masih paytidagi xizmatkorlar o'z xo'jayinlariga uy ishlarida, xonadonni boshqarishda, og'ir yengil mehnatlarda yordam berishgan. Xudojoy kishilarning ko'pchiligi xuddi xizmatkorlarday bo'lishgan. Iso Masih shunday dedi: "Orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmatda bo'lsin. Kim birinchi bo'lishni istasa, hammangizga qul bo'lsin." Biz boshqalarga xizmat qilish orqali Xudoga xizmat qilamiz. Bugungi kunda xizmatkorday bo'lish unchalik qiziq tuyulmaydi. Bugun hamma boshqalardan xizmat talab qiladi. Hamma qudratga, mol-mulkka, obro' va biror bir mansabga erishishni istaydi. Iso Masih nazarda tutgan buyuklik xizmat qilishga borib taqaladi.
Xudovand bizning buyukligimizni qancha odam bizga xizmat qilishiga qarab emas, biz qancha odamga xizmat qilishimizga qarab belgilaydi. Iso Masihning shogirdlari ham osmon shohligida kim eng hurmatli joyga loyiq deb bahslashgan edi. Mana bugun ham 2000 yil o'tgach, Xudoning farzandlari joy, obro' uchun poyga uyushtirishgan. Sizning qanday inson ekanligingizni insonlar qilgan ishlaringizdan bilib oladilar. Qanday xizmat qilishingiz esa sizning Xudovand yo'lida qanchalik ulg'ayganingizni ko'rsatadi. Masih haqida o'ylang. U nima qilgan? Qanday yashagan edi? U xizmat qilishni boshlaganidan Xudo xushxabarini odamlarga e'lon qilib, uning oldiga kelgan har turli kasallik va darmonsizlikdan azob chekkan kishilarni shifoladi.
Ularga o'rgatdi, shifoladi. Qornlarini to'yg'azdi. Shogirdlari bilan birga yurar ekan, ularni turli xavfdan himoya qildi. U haqida shunda yozilgan: "U so'z bilan yomon ruhlarni quvib chiqardi. Dardga yo'liqqanlarning hammasini sog'aytirdi." Shu tariqa Ishoya payg'ambarga vahiy bo'lgan ushbu oyat bajo keldi. U bizning kasalliklarimizni ko'tardi, dardlarimizni esa o'zi chekdi. Haqiqiy xizmatkorlar doimo xizmat qilishga tayyor bo'ladilar. Haqiqiy xizmatkorlar o'z vaqtini turli ishlar bilan band qilib tashlamaydi. Ular doimo yordam uchun vaqt topadi. Aytilgan paytda xizmat qilish uchun ishga kirishadi. Kalom xizmatkorni askarga qiyoslaydi. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi.
Faqat o'zingizga qulay bo'lgan paytda xizmat qilsangiz, demak, haqiqiy xizmatkor emassiz. Haqiqiy xizmatkorlar hatto unga noqulay paytda bo'lsa ham kerakli ishni qiladi. Xudo sizni istagan paytida chaqirishi mumkinmi? U rejalaringizni barbod qilsa ham achiqlanmaysizmi? Xizmatkor sifatida siz qachon va qayerda xizmat qilishingizni tanlay olmaysiz. Xizmatkor bo'lish bu jadvalingizni nazorat qilishni Xudoga topshirish va Xudoga har qachon rejalarni o'zgartirishga yo'l qo'yishdir. Qaysi zamonda olib qarasangiz ham, xizmatkorlar doimo xo'jayinning yangi buyrug'ini kutib, xizmatga shay bo'lib turishgan. Ular dam olish vaqtlarini o'zlari bilgandek sarflash yoki o'zlari bilganday vaqt o'tkazish degan narsalarni bilishmagan. Ularning vaqti xo'jayinlariga tegishli bo'lgan. 3w.najot.com sayti sizga chin ma'noda Xudo nazarida buyuk bo'lishni o'rgatadi.